Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και μας ακούτε από την εκπομπή Άκρατος Ίνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Ο Άκρατος Ίνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάζουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες ή ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να το γράψετε στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που κάναμε και λέμε ότι ξεκινάει η εκπομπή σε λίγο στον Άκρατο Ίνο. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουδάκης με λατινική γραφή και στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook Άκρατος Ίνος που είναι με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση ή το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου, επαγγελματίες και εινόφιλους που με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του Ίνου. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αντώνης Λουλούδης, εινοποιός από το ομώνυμο Εινοποιό. Καλησπέρα Αντώνη, καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Επίσης είναι στο στούντιο ο φίλος και συνεργάτης και μόνιμος συνεργάτης σομελιέ ή νοχός ελληνιστή, Αλέξανδρος Χαρατζάς. Καλώς ήρθες Αλέξανδρε.
Γεια σας, όπου.
Και πάμε στον Αντώνη Λουλούδη. Αντώνη, είσαι από μια περιοχή εντελώς ηνική.
Μόνο ηνική.
Έτσι.
Αμπέλια και ελιές είναι η καλλιέργεια του χωριού μας.
Και το χωριό είναι οι Δαφνές.
Δαφνές.
Μάλιστα.
Ζώνη Ποπ Δαφνές είμαστε. Είναι από παλιά χωριά, από τα παλιά χωριά της Κρήτης και έχουν παράδοση στο κρασί.
Μάλιστα. Ναι, πολλά χρόνια τώρα οι Δαφνές ήταν πάντα στα πρώτα ονόματα του κρασιού.
Βέβαια.
Εκτός από το ότι είσαι από ηνική περιοχή, προέρχεσαι και από οικογένεια.
Προέρχομαι και από οικογένεια που ασχολείται πάνω από 100 χρόνια με την παραγωγή και την πώληση κρασιού, με την αμπελουργία και την καλλιέργεια ελιών. Αυτές είναι οι
αγροτική οικογένεια. Βάσει αυτά που είπες.
Βέβαια.
Είσαι δηλαδή τρίτη γενιά, τέταρτη.
Τρίτη γενιά τώρα. Ο Αντώνης Λουλούδης ήταν ο πρώτος, ο παππούς μου.
Ναι.
Στη συνέχεια ο πατέρας μου μαζί με ένα θείο μου συνεχίσανε τη δουλειά και έπειτα εγώ.
Ναι, να πάμε στο παππού τον Αντώνη. Έτσι. Ο παππούς ήταν αμπελοκαλλιεργητής.
Ο παππούς ξεκίνησε γύρω στο 1895-1000 mm-hmm. κάπου εκεί με τη καλλιέργεια αμπελιών. Είχε και ένα κάρο και κατέβαζε από το χωριό το κρασί στο Ηράκλειο με το
κάρο. Άρα το έφτιαχνε κιόλας. Το έφτιαχνε κιόλας.
Το παρήγαγε βέβαια.
Δεν πουλούσε απλώς τα σταφύλια.
Όχι. Είχε τα σταφύλια του τότε με πατητήρια, με τσιμεντέλιες δεξαμενές. Να το αφήσει ένα χρόνο στην τσιμεντέλια δεξαμενή, να το βάλει μετά στα βαρέλια και από τα βαρέλια μετά στα αστιά να ξεκινήσει να το φορτώσει στο κάρο και από το κάρο στο Ηράκλειο να τροφοδοτήσει τότε εκείνη την εποχή τις ταβέρνες, τα μαγαζιά που υπήρχαν, να γεμίσει με το αστί το βαρέλι όσο είχε καταναλωθεί κάθε εβδομάδα. Αυτή ήταν η δραστηριότητά του.
Μάλιστα. Και μετά ο μπαμπάς συνέχισε την ίδια.
Ο μπαμπάς με το θείο ξεκινήσαν γύρω στο 1970. Τότε αναλάβανε τα εννιά της επιχείρησης. Αλλά συνεχίσανε και αυτοί με τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή παρήγανε τα σταφύλια τους. Δεν αγοράζανε σταφύλια, ήταν μόνο από δικά τους αμπέλια. Είχαν πάλι τα πατητήρια τους, είχαν τις συμμετέχειες τους δεξαμενές. Απλά τότε τα αστιά καταργηθήκανε. Mm-hmm. Ξέρετε τι ήταν τα αστιά.
Βέβαια, ξέρω. Και... συγγνώμη. Εμείς ξέρουμε. Μπορείς όμως να περιγράψεις για τους ακρότες τι ήταν το αστί.
Βέβαια, ήταν δέρμα ζώου που το ξυρίζανε τις τρίχες, ας το πούμε, να μην έχει τρίχες να παίρνουν μες στο κρασί, το φουσκώνανε, το ράβανε μετά και το κάνανε έτσι, το γεμίζανε κρασί. Ήταν ένα δέρμα ζώο που το ράβανε βέβαια για να μην χάνει να τρέχει το κρασί έξω και με αυτόν τον τρόπο γινόταν η μεταφορά του εκείνη την εποχή. Μετά περάσαμε στα πλαστικά. Τα πλαστικά βαρέλια, τα εξιντάρια που λέγαμε, που με αυτά μεταφερόταν το κρασί πάλι στην πόλη.
Πολύ πιο εύκολα, αλλά πριν νομίζω πως ήταν και μια περίοδος που ήταν οι γυάλινες. Οι γυάλινες
ήταν ακριβώς σαν...
Ήταν ακριβό, αλλά υπήρχαν όμως
υπήρχαν οι γυάλινες, αλλά
που ήταν... είχαν γύρω-γύρω...
Ναι, βέβαια.
Νταμιτζάνες.
Δεμένες με χόρτο και
αυτό. Ναι, 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 ήταν προστατευτικό.
Μπράβο.
Και είχαν τα χερουλάκια από το πλάι, την κρατούσες, ναι. Αλλά εγώ σαν μικρός που θυμάμαι, δηλαδή τον πατέρα μου, δεν είμαι το 70, είμαι πιο μετεγενέστερος, αλλά θυμάμαι τον πατέρα μου, δηλαδή το 85-87 κάπου εκεί που έχω αναμνήσεις, που φορτώνανε στο αμάξι τα εξιντάρια βαρέλια, τα κατεβάζανε στην πόλη και τα πουλούσανε. Ναι. Μιλάμε τώρα, είχαν γύρω στα 150 στρέμματα αμπέλια και αυτά τα σταφύλια κάνανε.
150 στρέμματα. Μεγάλη.
Και εκείνη την εποχή. Και η κύρια καλλιέργεια ήταν το λιάτικο.
Και ακόμα.
Ναι, βέβαια.
Μισό λεπτό τώρα να πάμε λίγο. Ο παππούς, έχεις μία ιδέα πόσα στρέμματα είχε.
Του παππού τα στρέμματα, 150 στρέμματα ήταν του παππού.
Του παππού ήταν 150.
Και αυτά συνεχίσανε και μετά.
Και αυτά συνεχίσανε και τα παιδιά.
Ναι.
Με 150 στρέμματα.
150 στρέμματα.
Εσύ δηλαδή παρέλαβες 150 στρέμματα.
Όχι. Α. Μετά τα παιδιά ήταν 6.
Χωρίσανε. Ναι,
τα παιδιά ήταν 6, μοιραστήκανε ανάλογα.
Ναι.
Όχι, εγώ παρέλαβα από τον πατέρα μου σαν δικά μου αμπέλια 30 στρέμματα.
Μάλιστα.
Και αυτά 30 τώρα τα έχω κάνει εγώ 60, γόνιμα δηλαδή που παράγουνε. Και έχω και άλλα 15-20 σε φυτά, δηλαδή είναι περσινά και φετινά που θα φυτευτούν.
Συνεργαζόμενα δεν έχεις?
Συνεργαζόμενα έχω. Έχω συνήθως αγοράζω σταφύλια από τους δικούς μου ανθρώπους, δηλαδή συγγενείς μου, πρώτα από τους αδέρφια και φίλους μου, που ούτως ώστε να μπορώ να τα ελέγχω, να βλέπω πώς γίνεται όλη η καλλιεργητική από το κλάδεμα. Γιατί άμα κλαδέψει με πολλούς κάβους το αμπέλι, το τριγάς λίγο το κλαδεύει. Αν αφήσει πολλούς κάβους το αμπέλι, θα πάρεις μια μεγάλη παραγωγή, αλλά αυτή η μεγάλη παραγωγή δεν θα είναι τόσο το σταφύλι, τόσο ποιοτικό. Άρα θέμε πιο μικρές παραγωγές στο αμπέλι, δεν θέμε σκευάσματα που να κάνουν κακό στο κρασί, στα ραντίσματα και σε αυτά. Άρα πρέπει να έχω μια εποπτεία.
Πρέπει να έχεις τον έλεγχο.
Αναγκαστικά όμως για να το κάνω αυτό πρέπει να τα πληρώνω και λίγο παραπάνω από αυτούς που θα τα αγοράσω, αφού είναι πρώτο δική μου ανθρώπου, και δεύτερον, αφού τους αναγκάζω να τα καλλιεργήσουν όπως θέλω εγώ, πρέπει να τους πληρώσω και κάτι παραπάνω, να τους δώσω μια προστιθέμενη αξία για να έχουν όρεξη να το κάνουν.
Βέβαια. Αλλιώς χάνουν οι άνθρωποι. Δεν γίνεται να χάσουν.
Βέβαια. Έτσι είναι.
Λοιπόν.
Και περίπου δηλαδή εκεί στα 120 στρέμματα είναι τα συνεργαζόμενα σε αμπέλια.
Είναι με τα συνεργαζόμενα ή τα συνεργαζόμενα.
Τα συνεργαζόμενα είναι 120.
Συν 30, δηλαδή, συν 60, 180,
ναι.
180 περίπου.
Δηλαδή κάνεις γύρω στις 120.000 φιάλες.
Όχι, σε φιάλες κάνω γύρω στις 80.000 φιάλες.
Μάλιστα.
Γιατί κάνουμε και ασχό.
Ναι.
Για ταβέρνες, για...
Ναι.
Μάλιστα. Οπότε έτσι ξεκίνησε δηλαδή.
Ο Πιτσιλιακός.
Ναι, Πιτσιλιακός, Βιδιανό με θραψαθύρια που είχα πέρυσι ένα σοκάσπρο. Το κόκκινο, το ροζένε λιάτικο πάντα, δεν το συζητάμε, είμαι φανατικός του λιάτικου. Φανατικός όμως, έτσι.
Είναι και η περιοχή, ναι. Του λιάτικου.
Είμαστε pop λιάτικο, αλλά είμαστε και έπρεπε να είμαστε. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό μέρος.
Και λιάτικο σε όλες τις μορφές, από γλυκό, ξηρό, ροζέ,
μπράβο.
Κόκκινο.
Ημίξηρο, κόκκινο, ροζέ, μέχρι και άσπρο έχω στο μυαλό μου κάποια στιγμή να το προσπαθήσω. Ναι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω και πώς θα είναι.
Το θέμα είναι η προσπάθεια.
Ναι, βέβαια, έτσι, έτσι.
Το σχέδιο, το... ο στόχος.
Από πολλά κόκκινα σταφιλιά βγαίνουν Blanc de Noir.
Ναι,
βέβαια, πάρα πολύ.
Ξινόμαυρο.
Ναι, από όλα βγαίνουν. Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, ένα ηνοποιείο εδώ, κουρκουλού. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το κάνεις, να το έχει κάνει ήδη, να το έχει τολμήσει. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
Μάλιστα.
Λοιπόν, την είχαμε εδώ πριν από καιρό, αλλά δεν μας είπε κάτι.
Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ναι.
Το είχαμε κουβεντιάσει τώρα, μπορεί να μην το έκανε, απλά να ήταν σε σκέψη.
Να ήταν σε σκέψη, μάλιστα. Α, έτσι λοιπόν. Εσύ, πες μας τώρα, μας είπες την ιστορία, ας το πούμε, την οικογενειακή ιστορία. Πάμε όμως σε σένα, πες μας τη δικιά σου ιστορία.
Το 99 βολήθηκα από το στρατό.
Ναι.
Και αποφάσισα, το είχα στο μυαλό μου σαν κουλτούρα, σαν αφού μέσα σε αυτά γεννήθηκα, μέσα στα μπέλια.
Εκεί έπαιζε, παιδάκι.
Μικρός, ναι, μέσα στα μπέλια να είμαι, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όταν δηλαδή είχα σχολείο ή τα Σαββατοκύριακα θα πήγαινα μαζί με τον πατέρα μου στο αμπέλι. Πάντα έχω την εικόνα του πατέρα μου στο αμπέλι, παλιότερα και του παππού, να έρχεται να δει με το καπελάκι το ψάθινο, να έρχεται να δει τι κάνουμε. Το 99 λοιπόν, από είχα το στρατό. Λέω θα ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά. Το είχα σαν μεράκι, είχα εικόνες. Λέω θα ασχοληθώ με αυτό, αλλά αποφάσισα ότι αν πρέπει να ασχοληθώ, πρέπει να ασχοληθώ σοβαρά. Δηλαδή να αφήσουμε αυτά που ξέραμε, τα παραδοσιακά και αυτά, και να εξυγχρονιστούμε.
Μάλιστα.
Τέλειωσα λοιπόν μια ιδιωτική σχολή που είχε να κάνει με οινολογία και όλα αυτά. Μπήκα στο θέμα πώς πρέπει να γίνει, γιατί στην ουσία ναι, είμαστε με στη δουλειά, αλλά. Πολλά πράγματα δεν τα ξέραμε λειτουργικά, ας πούμε, επαγγελματικά.
Η ιδιωτική σχολή οινολογική.
Ναι.
Αυτή που βρίσκεται.
Ήταν στην Αθήνα εκείνη την εποχή, στο... Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω περιοχή. Στο Πειραιά ήταν, απλά δεν θυμάμαι να σου πω.
Κάτι σαν η ΕΚ, δηλαδή.
Κάτι τέτοιο, ναι. Μιλάμε τώρα το 2000.
Μάλιστα. Αυτό,
το πράγμα.
Αυτό υπήρχε τότε δηλαδή και μπορούσε κάποιος να πάρει. Μάλιστα.
4 εξάμηνα ήταν.
Υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα.
Δεν το ξέρω αυτό.
Άλεξ, ξέρεις εσύ αν υπάρχει.
Δεν νομίζω να υπάρχει. Μάλιστα. Είναι τα ΤΕΗ.
Τα ΤΕΗ τώρα έχουν γίνει ΑΕΗ.
Έχουν γίνει ΑΕΗ. Είναι το ιερολογικό σε δράμα, πολύ, πολύ μεγάλη σχολή. Στον Πειραιά έχει 5-6 νεολογικά ΤΕΙΣ σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, απλούστατα αναρωτιόμουν αν υπάρχει αυτή η εναλλακτική.
Βασικές γνώσεις ήταν. Βασικές γνώσεις και αμπελουργίας και εινολογίας. Βασικά όμως, δεν μιλάμε τώρα ότι είναι συνολόγος ή χημικός ή όλα αυτά. Απλά πήρα κάποιες βασικές γνώσεις για τις δεξαμενές, για τα μηχανήματα, για όλα αυτά. Ξεκίνησα λοιπόν σιγά-σιγά, πήρα 2 δεξαμενές, ένα πιεστήριο, ένα ξετζαμπουριστήρι. Και έτσι ξεκίνησα την πρώτη υνοποίηση, δειλά-δειλά, με λιάτικο. Αυτή ήταν η πρώτη μου υνοποίηση.
Η πρώτη υνοποίηση τι έκανες, εμφιάλωμενο, εμφιάλωσε ή όχι.
Εγώ εμφιάλωσα μετά από 15 χρόνια που υνοποιούσα.
Αμά είσαι.
Ήθελα να σιγουρευτώ ότι το γνωρίζω καλά, γιατί στην υνοποίηση δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι δεν είσαι μάγειρας, που ο μάγειρας μαγειρεύει κάθε μέρα και αν δεν μάθει την πρώτη χρονιά που θα μαγειρέψει 300 φορές, μέχρι τη δεύτερη θα έχει μαγειρέψει 600 φορές. Η εινοποίηση γίνεται
μια φορά το χρόνο
και 50 εινοποίησεις να κάνει, 50 χρόνια να κάνει εινοποίηση, 50 εινοποίησεις έχεις κάνει. Άρα κάθε χρόνο βλέπεις τα λάθη σου, εξελίσσεσαι, ξανακάνεις άλλα λάθη, ξαναεξελίσσεσαι και το καθεξής. Μέχρι να φτάσεις εκεί που πρέπει να φτάσεις.
Μάλιστα. Ωραία.
Υνοποιήσαμε λοιπόν το Λιάτικο σαν πρώτη, ένα κωδικό λοιπόν, Λιάτικο, γύρω στους 15 τόνους στα φύλλα, δεν θα το ξεχάσω, 10 τόνους κρασί περίπου είχα κάνει και κάποια λάθη, καλά πήγε. Βάλαμε και λίγη αρακή εκείνη τη χρονιά για να συμπληρώσουμε το εισόδημα και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε, πήρε το δρόμο.
Η πρώτη ήταν το 2000?
2000, ναι, 2000.
Το 2000 ήταν η πρώτη.
Ναι, η πρώτη υνοποίηση.
Μάλιστα.
Μετά σιγά σιγά κάθε χρόνο να πάρουμε ακόμα μια δεξαμενή, να πάρουμε ένα μηχανηματάκι, ένα φίλτρο, μια αντλία, ναι. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε. Το 2006 μετά μπήκα σε ένα πρόγραμμα και πήρα 2-3 δεξαμενές μαζεμένες, πήρα και ένα-2 μηχανηματάκι ακόμα. Μετά αύξησα και την παραγωγή, άρχισα να βάζω και λευκά, γιατί πιο μπροστά έβαζα Λιάτικο, ροζέ, κόκκινο, κοτσιφάλι. Το λευκό μετά το 5 ξεκίνησα να βάζω λευκό.
Και ποιο ήταν το πρώτο που έβαλες?
Ήτανε Βιλάνα.
Πρώτα έβαλες Βιλάνα.
Βιλάνα, ναι, και θυμάμαι την πρώτη χρονιά που μου καστάνωσε κιόλας.
Τι σημαίνει καστάνωσε?
Καστάνωσε στο μετά το βρασμό, μου είχε καφετίσει το χρώμα. Δεν ήταν έτσι λαμπερό όπως βλέπουμε εδώ.
Είχε γίνει καστανή δηλαδή.
Ναι, και δεν μου είχε έρθει τώρα μένα και εγωιστικά, αφού είχα μάθει πλέον 5 ετή συνοποιός, είχα μάθει πλέον, δεν μου ήρθε. Την έβγαλα βέβαια και τη Βιλάνα, την ξεπάτωσα μετά.
Δεν μου πήγε. Τόσο καλό
πήγε. Δεν μου πήγε σαν να μπαίνει και την αφήσαμε.
Και τι έβαλες μετά τη Βιλάνα?
Το 2007 έκανα την πρώτη φύτευση σε Βιδιανό.
2007.
Ναι, 7-8 αν δεν κάνω
τότε,
λάθος.
Τότε εκείνες τις χρονιές αρχίζουν να φυτεύουν τα Βιλιανά.
Ναι, και επίσης από το 3 μέχρι το 7 τότε ήταν στη μόδα τα γαλλικά.
Ναι.
Είχε γίνει έτσι ένα... Βάζε γαλλικά, ο κόσμος θέλει γαλλικές ποικίλες και έτσι φύτεψα τα κακά πουλιά τότε που ήταν το Μερλό με το Σιρά και το Σοβινιόν. Αυτά είναι τα. Από τότε έχω αυτά, δεν ξαναφύτεψα άλλα. Εκτότε, γιατί νομίζω ότι το μέλλον σε εμάς εδώ στην Κρήτη είναι οι κριτικές ποικιλίες.
Ναι.
Βέβαια όμως είναι μοναδικές ποικιλίες για να κάνεις πολύ δυνατά κρασιά οι γαλλικές αυτές ποικιλίες.
Μα
δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό.
Οι γαλλικές ποικιλίες έχουν κάνει πολύ καλά κρασιά εδώ στην Κρήτη.
Βέβαια. Ίσως ταιριάζει και ο τόπος, το κλίμα μας, όλα αυτά. Έχω παρατηρήσει βέβαια ότι ένα Σοβινιόν εδώ στην Κρήτη θα έχει άλλα χαρακτηριστικά, ένα Σοβινιόν στη Δράμα θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ένα Σοβινιόν στη Ρωσία, στη Γαλλία θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχουμε το Σοβινιόν της Κρήτης, ας πούμε.
Ναι,
το κριτικό Σοβινιόν.
Πολύ σωστά το λες.
Και αν έχει και υψόμετρο, είναι ένα πολύ καλό Σοβινιόν με τα χαρακτηριστικά που του πιστεύω ότι το χαρακτηριστικό του Σοβινιόν είναι τη μυρωδιά του γρασιδιού, έτσι. Να μας πει ο κύριος Καρατζάς εδώ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του
Σοβινιόν. Το πήγε σαν πλέον οι Γάλλοι, το κατουρημένο. Ναι,
μπράβο, μπράβο.
Μπράβο,
δεν ήθελα να το πω έτσι.
Εντάξει, στα γαλλικά το είπαμε.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό και περισσότερο του που γύφουμε.
Ναι, σωστά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να...
Το 14 λοιπόν, να σας τελειώσω την ιστορία. Το 14 λοιπόν έφτιαξα το νέο εινοποιείο, γιατί μέχρι τώρα, μέχρι και το 14 ήμουνα στις εγκαταστάσεις του πατέρα μου.
Εδώ σταματάμε και από εκεί θα συνεχίσουμε, γιατί πήγαμε στο σωστό σημείο του Βιδιανού, είμαστε προηγουμένως.
Ωραία.
Και επειδή είδα πως εδώ κυκλοφορεί ένα Βιδιανό, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα σε μένα, έτσι, για να δούμε, έτσι.
Να κεραστεί.
Ωραία. Λοιπόν,
στην
υγεία μας, λοιπόν,
εύχομαι ό,τι καλύτερο και να έχουμε και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές σε όλους.
Και στους τηλεθεατές μας.
Βέβαια.
Ακροατές μας, συγγνώμη.
Ένα εξαιρετικό Βιδιανό. Το βλέπουμε, βλέπουμε ένα εξαιρετικό Βιδιανό εδώ πέρα. Βλέπουμε το χρώμα του, το οποίο είναι έντονο, είναι ελαφρύ χρυσαφή μάλλον, δεν είναι έντονο χρώμα. Mm-hmm. Αλλά βραδύες προσταγή, το οποίο σας προδιαθέτει για όγκο και λιπαρότητα. Βάζοντας στη μύτη, έχουμε ένα πολύ εκφραστικό μπουκέτο πυρηνόκαρπων φρούτων, η ένταση της μύτης είναι τόσο όσο πρέπει.
Ναι.
Πολύ ξεκάθαρα αρώματα.
Αλλά δεν είναι μεθυστική, είναι όχι, εκεί που
όχι,
πρέπει για να...
Όχι, είναι αρώματα, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρα. Τώρα, προχωρώντας, βάζοντας στο στόμα, όλα αυτά που περίμενε μέχρι τώρα, δηλαδή το εμπόδιο στο σώμα, τα πυρηνόγραφα είναι παράλογα στο στόμα και πολύ εμφανή, ωραία λιπαρότητα,
ναι,
οξύτητα πλάς, μέτρια πλάς, η οποία όμως λόγω του όγκου του σώματος και του θέρμης του αλκοόλ δεν είναι πολύ προφανής, αλλά τη νιώθεις για κάποια ώρα μετά στο στόμα σου.
Ναι.
Μια πολύ καλή δουλειά, θα έλεγα, για φρέσκο. Να πούμε βέβαια φρέσκο, το Βιδιανό, από ότι τόσα χρόνια που έχω, που τα δοκιμάζω, που τα πίνω, είμαι συνόμως ότι μετά τον ένα χρόνο αρχίζουν και ανοίγει το Βιδιανό και γίνεται κρασί.
Συμφωνώ,
και εξαντλώνει τις αρετές του.
Σωστά, σωστά.
Πριν τον χρόνο είναι ένα λίγο όξινο, λίγο έτσι, λίγο...
Ισορροπή μετά την πρώτη χρονιά.
Ναι, δεν είναι άσχημο, αλλά αυτό που έρχεται μετά από τον πρώτο το δεύτερο χρόνο είναι το κάτι άλλο που εκεί
έτσι
πρέπει να εστιάσουν οι περισσότεροι ειδοποιοί.
Μάλιστα. Λοιπόν,
ένα πάρα πολύ καλό δείγμα και από ό,τι είπαμε είναι και σε πολύ καλή τιμή.
Πολύ καλή τιμή.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Έχουμε ένα σχόλιο από τον Γιώργο του Λιγεράκη που το χαιρετούμε. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Γιώργο.
Και έχουμε ένα μήνυμα από τον Γιώργο, το οποίο λέει: τους χαιρετισμούς μου στον Αντώνη Λουλούδη και πολλά μπράβο για το θραψαθύρι του, το Βιδιανό του, πολύ απολαυστικά, το πολύ ωραίο κοτσιφάλι του και το υπέροχο παύλα έκπληξη κακό πουλί Ερυθρό.
Ευχαριστούμε.
Περιμένουμε πολλά από το ενοποιείο αυτό στο μέλλον. Γεια σου Γιώργο.
Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Προσπαθούμε όσο μπορούμε.
Και πρέπει να πω πως το Βιδιανό αυτό και για μένα είναι ολόκληρο το πακέτο καλό. Δηλαδή δεν ξεφεύγει πουθενά, τα έχει όλα. Τα έχει όλα.
Στρογγυλό.
Έχω κάνει προσπάθεια, το έχω προσπαθήσει πολύ από το αμπέλι. Μιλάμε ότι αυτό το κρασί έχει ξεκινήσει από το αμπέλι.
Ναι.
Έχω κάνει τρομερή προσπάθεια.
Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος κάθε ειδοποιού ή εμπελουργού. Να ξεκινάει η δουλειά τα μπέλια που να φαίνεται μετά στο ποτήρι.
Βέβαια. Και στη συντήρηση ακόμα του κρασιού μετά που εφιαλώθηκε.
Βέβαια και αντί να το γεμίζει το κρασί διορθωτικά φάρμακα και να το διορθώνει οξύτητε, καλύτερα από το αμπέλι.
Στο αμπέλι μπορεί να τα κάνει όλα.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα και μετά θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει.
Σταματήσαμε, βέβαια.
mercy. A simple search for the truth. Man's wondering eye will make a woman lay down. Will it lay the blame on the final round? So lay me down in the cold, cold ground. Keep me warm. Let me hear the sound. Way down here in the arms of the blue. Way down here in the arms of the blue.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε τον Αντώνη Λουλούδη στο στούντιο, ο οποίος μας είπε ήδη αρκετά πράγματα για την ιστορία και τις προηγούμενες γενιές και στη δικιά του. Συνέχισε, Αντώνη.
Λοιπόν, το 2014, εκεί που είχαμε μείνει.
Εκεί που είχαμε μείνει.
Το 2014, λοιπόν, γενιάσαμε το καινούριο μας συνοπείο και ξεκινήσαμε και με τους δύο πρώτους κωδικούς, τα κακά πουλιά.
Ναι.
Που ήταν το Σοβινιόν και το Μερλό με το Σιρά.
Το 15 μετά προσθέσαμε άλλους 2 κωδικούς, το 16 άλλους 2 και τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε τους 9 κωδικούς, 9-10 κωδικούς μαζί με το γλυκό, το λιάτικο. Τι θα θέλατε να σας πω τώρα?
Λοιπόν, καταρχάς να πάμε στο επόμενο κρασί που έχει βάλει ο Άλεξ εδώ.
Ωραία.
Τι είναι αυτό, Αντώνη, που θα μας περιγράψει ο Άλεξ?
Αυτό το κρασί, το όνομά του είναι Σανίδη, προέρχεται από 2-3 μπελοτόπια που έχουμε στην Αγία Βαρβάρα, γύρω στα 600 μέτρα υψόμετρο. Είναι θραψαθήρη ποικιλία. Είναι μια ποικιλία που έχω πιστέψει πολύ τα τελευταία 4 χρόνια και την προσπαθώ όσο μπορώ. Αυτό εδώ το σημερινό είναι ένα θραψαθήρι του 19 που σας έχω φέρει και πιστεύω ότι είναι ένα δείγμα της ποικιλίας ότι μπορεί να δώσει μετά από 3 χρόνια τι μπορεί να δώσει.
Μάλιστα, για να το δούμε λοιπόν, Αλέξανδρε.
Είναι εντυπωσιακό το ότι είναι κρασί του 19 και το χρώμα του ακόμα είναι
σαν να είναι το 21.
Ναι, πολύ φρέσκο το χρώμα του, ακόμα και πράσινες αντάβιες έχει.
Έτσι.
Στα άκρα, το οποίο πράσινες αντάβιες είναι σημάδι νότητας πολύ φρέσκου κρασιού.
Φρεσκάδας.
Στο βιβλίο της δάσανων βλέπουμε το κρασί ότι τα δάκρυά του στο ποτήρι ότι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο όγκο, ο οποίος οφείλεται βέβαια και στην παλαίωση, είναι 3 χρονών του 19 το κρασί. Μυρίζοντας το τώρα στη μύτη, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μπουζέτα με έντονα στοιχεία ορυκτότητος και βγάζει λίγο έτσι και λίγο μοσχολέμονο λάιμ, όχι την οξύτητα του λεμονιού, λίγο πιο γλυκό λεμόνι.
Το λάιμ, μπράβο, ναι.
Ναι,
το σαν οποίο μελωμένο έτσι, ναι, έχει μελώσει.
Ναι, ακριβώς. Το οποίο βέβαια το θραψαθήρι στην ποιότητά του όταν είναι φρέσκο έχει ανθικά αρώματα λεμονιθούς, ναι, και τέτοια. Ή νυχθολούλουδων, όπως είπε και ο φίλος ο Αντώνης. Εδώ στην παλαιόση του έχει βγάλει πάρα πολλά ορυκτά στοιχεία και έχει γίνει πάρα πολύ ενδιαφέρον με ωραίο όγκο.
Μοναδική ορυκτότητα. Πολύ ορυκτότητα.
Εμάς μας αρέσει η ορυκτότητα στα γρασιά, μας αρέσει αυτός ο ορυκτός χαρακτήρας, γιατί προσδίδει κάτι που θεωρείται πολύ μεγάλο στο εξωτερικό, στη Γερμανία και στη Γαλλία, με το Riesling και το Grunewald Tinder και όλες αυτές τις ποικιλίες, και μας αρέσουν πολύ αυτού του στυλ τα γρασιά. Και είμαστε ψυχισμένοι που επιτέλους στην Ελλάδα βγάζουμε κρασιά με ορυκτότητες.
Εκτός της Αδωρήνης.
Εκτός της Αδωρήνης.
Γιατί αυτή
φυσιολογικό.
Το θεωρούμε εκεί φυσιολογικό. Yeah. Αλλά βρίσκομαι όμως και σε πάρα πολλά ραμέρ πλέον,
βέβαια,
και σε πολλές ενοποιήσεις.
Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνει ο κάθε ενοποιός για ένα κρασί φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Γιατί εδώ μιλάμε ότι έχει γίνει τρομερή προσπάθεια. Και πάνω απ' όλα στο αμπέλι.
Και από ό,τι βλέπω, το κρασί στο στόμα έχει μια φρασκάδα ακόμα, δηλαδή έχει τουλάχιστον 2-3 χρόνια ζωής ακόμα.
Τουλάχιστον.
Δεν έχει
ίχνος οξείδωσης.
Δεν έχει φλατάρι που λέμε,
όχι,
αλλά έχει την τραγανότητα ακόμα μέσα.
Τραγανό, έτσι.
Τραγανότητα, την οδυτότητα και έχει ακόμα ζωή. Δηλαδή έχει ακόμα. Αυτό τι οξύτητες έχει?
Όταν το. Δεν την έχω μετρήσει τώρα.
Ναι, εντάξει, η οξύτητα.
Είχα εφιαλώσει.
Η οξύτητα μένει η ίδια πάντα. Δηλαδή δεν...
Ναι, απλά στο ζηλεύει.
Απλά καλύβεται.
Ναι. Ήταν γύρω στο 6,8.
Σε ΜΠΧ,
3,2 φίλο, 3,3, δεν θυμάμαι τώρα.
Είναι πολύ καλή οξύτητα. Πολύ καλή οξύτητα.
Τι να ήταν... με το νιώθεις μέσα στο στόμα εδώ τώρα.
Ναι, 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 πολύ, πολύ ενδιαφέρον κρασί. Υπάρχει ακόμα στον οποίο
είναι...
αυτό το έφερε.
Δύο κυβότια έχουν μείνει που θα τα κρατήσω για μένα.
Μάλιστα.
Και για τους φίλους μου.
Λοιπόν, να ξαναπάμε τώρα στο Ινοπύλιο.
Εξαιρετικό.
Ωραία.
Εξαιρετικό κρασί.
Μπράβο, μπράβο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να ξαναπάμε στο Ινοπύλιο. Εξάλλου αυτό για το θραψαθήρι μας το είπε και ο Γιώργος Λιγεράκης του μήνυμά του μέσα.
Ναι, ναι.
Έτσι, μας προεδίασε δηλαδή. Ευκαιρία να αναφέρω ότι ο Γιώργος Γεράκης μέσω του Wine Memos φιλοξενεί και όλες τις εκπομπές τις δικές μας. Οπότε αν κάποιος θέλει κάποιος να ανατρέξει στις εκπομπές τις δικές μας, μπορεί μέσω του Wine Memos και του Γιώργου Γεράκη να βρει τις εκπομπές μας όλες. Mm. Λοιπόν, να ξαναπάμε στον Ινοποιείο, Αντώνη.
Ναι.
Φτιάχτηκε το καινούριο.
Υπερσύγχρονο πλέον.
Ναι.
Από την τελευταία βίδα ανοξείδωτη μέχρι την τελευταία δεξαμενή. Με φιαλωτική μονάδα αυτόματη, με πιεστήρια καινούρια.
Μπράβο. Πολύ καλά.
Με όλες τις προδιαγραφές.
Μπράβο. Θα ήθελα να κάνουμε τώρα ένα ταξίδι με μια περιγραφή δικιά σου. Φτάνουμε το Ινοποιείο που βρίσκεται στις Δαφνές, που περίπου στις Δαφνές, φτάνουμε στο Ινοποιείο να κάνεις μια περιγραφή, γιατί ο ακροατής δεν έχει εικόνα, δεν έχουμε εικόνα, οπότε κάνε μια περιγραφή. Φτάνουμε το Ινοποιείο, είναι έτσι. Μπαίνουμε, έχουμε αυτό το χώρο, εκεί.
Ωραία.
Κάνε μια περιγραφή.
Λοιπόν, το Ινοποιείο μας είναι γύρω στα 13 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Είναι μέσα στη ζώνη ΠΟΠ Δαφνών, είναι γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα πριν το χωριό Δαφνές,
mm-hmm.
από τον παλιό δρόμο.
Ναι.
Με το που φτάνουμε στο Ινοποιείο, σταματάμε, συναντάμε μπροστά μας την πλάστικα που ζυγίζουμε τα σταφύλια. Ναι. Όλα τα σταφύλια που μπαίνουν για υνοποίηση ζυγίζονται.
Ναι.
Κατόπιν μπαίνουμε μέσα, συναντάμε τα πιεστήρια και τα τζαμπουριστήρια. Όλα τα σταφύλια μπαίνουν στο τζαμπουριστήρι, φεύγουν οι τζαμπούρες. Μετά μπαίνουμε στο πιεστήριο, έχουμε ένα πνευματικό πιεστήριο. Εκεί αλέθεται το σταφύλι με χαμηλές πιέσεις. Ο χυμός που παίρνουμε πάει σε ψυχόμενες δεξαμενές και ακολουθούμε την κλασική στατική απολάσπωση το πρώτο 24ωρο, τόσο ώστε να πάρουμε καθαρό το προϊόν, να το εμβολιάσουμε με ζύμες. Κατά βάση τις ζύμες που χρησιμοποιώ εγώ είναι ουδέτερες, γιατί θέλω να αναδείξω την κάθε ποικιλία τι μπορεί να μας δείξει. Και ξεκινάει και βράζει από 10 έως 12 μέρες, τους από 15 βαθμούς έως 17 για τις λευκές ποικιλίες. Τις κόκκινες ποικιλίες τώρα είναι ίδια μέθοδος, απλά δεν πάει σε πιεστήριο, αλλά πάει σε υνοποιητές. Φεύγει πάλι η τζαμπούρα, πέφτει ο χυμός μαζί με τη φλούδα στον υνοποιητή και ανάλογα το χρώμα που θέλουμε να πάρουμε αφήνουμε από 4-8 έως και μέχρι να αποβράσει τις γαλλικές ποικιλίες μέχρι να πάει στο 0 μπομέ. Μετά από τα πιεστήρια συναντάμε τις δεξαμενές. Έχουμε τις δεξαμενές λοιπόν από όλες τις χωρητικότητες, από δεκάτονες, πεντάτονες, τρίτονες, για να μπορούμε να σπάμε δηλαδή τη δεκάτονη, να την κάνουμε δύο πεντάτονες, τις πεντάτονες δύο μισάρες και ούτω καθεξής. Δίπλα λοιπόν μετά είναι ο χώρος αποθήκευσης και παραδίπλα είναι η εφιάλωση. Εκεί μπαίνουν όλα τα κρασιά, εφιαλώνονται και καταλήγουν στο χώρο αποθήκευσης. Και πάνω στον όροφο έχουμε κάνει ένα χώρο για συγνωσίας. Εκεί μπορεί όποιος θέλει να έρθει να δοκιμάσει τα κρασιά, να δει τη δουλειά που κάνουμε.
Ο χώρος για συγνωσίας, Αντώνη, πόσα άτομα βάζει?
Γύρω στα 30 άτομα.
Γύρω στα 30 άτομα. Το Ινοποιείο είναι επισκέψιμο?
Είναι, ναι, είναι επισκέψιμο τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ναι. Εάν θέλει να έρθει τώρα τους χειμερινούς μήνες με ραντεβού.
Ναι, εκεί είμαι κάθε μέρα. Εγώ απλά επειδή έχουμε δουλειά, ναι, δεν μπορείς να έρθει κάποιος να μην έχω δουλειά, να κάτσουμε, να πιούμε, να κάνουμε παρέα χωρίς, ναι, να τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά τώρα κάθε μέρα αφού έχουμε δουλειά, αν χάσεις δύο ώρες από τη δουλειά σου, την έχασες τη μέρα.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό πρέπει κάποιο άτομο να κάνει αυτή τη δουλειά.
Ναι, να υπάρχει ένα ραντεβού τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή με ραντεβού. Το καλοκαίρι, ναι, όμως είναι.
Το καλοκαίρι έχω ένα άτομο που κάνει αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα.
Στους καλοκαιρινούς μήνες. Όποιος θέλει να έρθει να δοκιμάσει
τα κρασιά. Οπότε στους καλοκαιρινούς μπορείτε άντε να πάτε,
ναι,
και χωρίς ραντεβού. Τώρα, ναι, όμως στους χειμερινούς καλά θα είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο.
Έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο Άλεξ, θα μας ετοιμάσει στο επόμενο κρασί.
Μετά από αυτό το κρασί.
Πώς πρέπει να το δοκιμάσουμε λίγο ακόμα αυτό το κρασί. Να μην το βιάσουμε να φύγει από τον ουρανίσκο μας.
Πω, είναι καταπληκτικό.
Μπράβο. Λοιπόν.
Ναι, είναι καλό.
Πάντως, είναι ότι θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα δοκιμάσει.
Ναι.
Ό,τι θυμάμαι. Αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Α, δεν κάνω λάθος.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και μου έκανε και σαν φρέσκο, γι' αυτό αναφέρομαι. Ναι, ναι. Μου έκανε σαν φρέσκο πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
Ναι, ναι. Τώρα που το λες, το θυμάμαι.
Πολύ μεγάλη
εντύπωση. Τώρα που το λες, το θυμάμαι. Και
στην έκθεση το είχα δοκιμάσει.
Δεν το είχα εφιαλώσει, το είχα σε ένα μπουκάλι χωρίς να έχω ετικέτα.
Σε ρώτησα. Εγώ σε ρώτησα. Έχει θεραπευτεί και μου λες ναι.
Και σου λέω το έχω, αλλά δεν το έχω ναι. ακόμα εφιαλωμένο.
Αυτό πρέπει
τώρα
να
είναι. Τώρα θυμήθηκα. Αυτό είναι. Ναι.
Όπου. Τι έχουμε εδώ.
Εδώ έχουμε σοβινιόν. Αυτό είναι από τις πρώτες εφιαλώσεις. Δηλαδή, πρώτη φορά εφιαλώθηκε το 2014, την πρώτη χρονιά κατευθείαν. Είναι το σοβινιόν. Αυτό είναι του 21. Πιστεύω ότι τώρα, μετά από 6-7 εφιαλώσεις που έχω κάνει, το έχω πάει σε ένα καλό επίπεδο, γιατί και αυτό είναι μια ποικιλία που θέλει τρομερή προσπάθεια. Στο αμπέλι, μιλάμε για το αμπέλι.
Και εκτός από την τροφή προσπάθεια, είναι ένα κρασί που αγαπάει το κρύο. Οπότε του αρέσουν τα ψυχρά κλίματα.
Εννοείται αυτό, εννοείται. Όσο πιο ψυχρά εκεί που είναι αυτό το αμπέλι, τόσο πιο καλά αποδίδει.
Για να βγάλει αυτό το χαρακτήρα του γρασιδιού, του κομμένου, του κατουρημένου γρασιδιού.
Έτσι, μπρέβε. Του κομμένου γρασιδιού, ακριβώς.
Παραπιπτόντως, εδώ υπάρχει, λέει, στη μύτη.
Είναι χαρακτηριστικό.
Είναι χαρακτηριστικό. Πρώτη φορά μυρίζω σε κρητικό σοβινιόν, γιατί σύνδεσα τα κρητικά σοβινιόν έχουν περισσότερο γλυκό φρούτο,
λέει, πιο ωριμό. Λόγω φρούτο. Ότι έχει ζέστη πολύ.
Ναι, δηλαδή το φρούτο έχει οριμάσει πολύ, είναι οριμασμένο πολύ και η οξύτητα δεν είναι τόσο έντονη στα γαλλικά ή τα νεοζηλανδέζικα.
Βέβαια, μα και εδώ μιλάμε για κρητικό σοβινιόν, ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, η κάθε περιοχή έχει και τα ανάλογα της. Απλά εδώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά.
Απλά εδώ η μύτη είναι γαλλικιά.
Ναι, μπράβο.
Είναι γαλλικιά η μύτη. Εντυπωσιακό, δηλαδή δεν το πιστεύω. Αν μου το έβαζες, θα έλεγα ότι είναι.
Ναι, η μύτη είναι πράγματι
πολύ δυνατή.
Ούτε καν δράμα που είναι ασιατικό σοβινιόν.
Όχι, 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 όχι.
Αυτό εδώ είναι. Καθαρό πράσινο σοβινιόν, βοτανικό σοβινιόν. Πω πω, εντυπωσιακό. Για να δούμε στο στόμα πως είναι.
Εδώ έχουμε πιο χαμηλή οξύτητα.
Ναι, εδώ η οξύτητα, το φρούτο είναι όντως, είναι πιο μελωμένο το φρούτο.
Ναι.
Το γρασίδι υπάρχει ακόμα στο στόμα, υπάρχει. Η οξύτητα όμως, υπάρχει οξύτητα, δηλαδή.
Έχει οξύτητα πολύ.
Έχει μεγάλη, ναι, νομίζω έχει.
Εδώ έχουμε πιο χαμηλό βαθμό, γι' αυτό μας χτυπάει λίγο παραπάνω. Η οξύτητα είναι πιο χαμηλή από το θραψαθύρι, από το βιδιανό.
Όταν λες πιο χαμηλό.
Εδώ είμαστε γύρω στο 6,2, η οξύτητα 13 βαθμούς.
13% αλκοόλ.
Ναι, ναι.
Ενώ τα άλλα
13,7.
Μάλιστα. Άρα γι' αυτό τη νιώθουμε.
Η ισορροπία οξύτητας και βαθμού είναι ένα κρασί με υψηλή οξύτητα και υψηλό βαθμό, ισορροπή.
Αλκοολικό βαθμό.
Ναι. Ένα κρασί με χαμηλή οξύτητα, με χαμηλό βαθμό και υψηλή οξύτητα, εκεί έχουμε θέμα.
Ναι. Μάλιστα.
Γιατί είναι ξινό.
Μάλιστα, μάλιστα. Δεν είναι ισορροπή τόσο. Αυτό όμως ισορροπή.
Αυτό είμαστε, νομίζω, αλλά, να μας πει ο.
Εγώ νιώθω την οξύτητα.
Όχι, η οξύτητα εδώ είναι πιο εμφανιστά. Ενώ στα άλλα ήταν. Σε τιμέ ήταν η οξύτητα μεγαλύτερη.
Ναι.
Εδώ είναι πιο εμφανή.
Γιατί είναι πιο χαμηλό ο βαθμό.
Μπράβο.
Ο αλκοολικό βαθμό.
Μάλιστα.
Εντυπωσιακό στη μύτη. Και στο στόμα εδώ είναι άσχημο, γιατί συνεχίζει να έχει τα βοτανικά στοιχεία, όχι τόσο έντονα στο τη μύτη. Είναι όμως στο στόμα σου φέρνει αυτό το κριτικό σοβινιόν που είναι πιο όριμο φρούτο. Αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Με την οξύτητά του, τραγανό είναι και αυτό.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Τραγανό, φρέσκο και αν και είναι και αυτό ένα χρόνο εφιαλωμένο. Έτσι είναι
τυπικό,
από το
είναι,
Γενάρη.
Του πότε είναι?
Του 21 το Γενάρη εφιαλώθηκε.
Έχει μια τυπικότητα η οποία δεν μπορεί να την παραβλέψει. Είναι εντυπωσιακή.
Ναι, έχει την τυπικότητα της ποικιλίας.
Ναι, 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 ναι. Πιο πολύ από.
Δηλαδή δεν είναι.
Ό,τι περίμενα.
Ναι, δεν είναι αυτό που λένε.
Για κριτικό.
Η μύτη είναι γαλλικιά τελείως.
Ναι, μύτη.
Το στόμα εντάξει. Φέρει προσβλήματα.
Πάει στο κριτικό μου σε μηνιό.
Όχι, όντως είναι. Το μύτη είναι το γρασίδι. Αυτό είναι επίσης.
είναι χαρακτηριστικό του. Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι το σοβινιόν.
Δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωτικό σοβινιόν από το γρασίδι.
Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, εγώ το δοκιμάζω γιατί.
Ναι.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τελειώσαμε με το εινοποιό.
Ναι, ναι.
Ωραία. Να ρωτήσω, πριν πάμε στα κρασιά,
ναι,
τι στόχους, φιλοσοφικά ρε παιδί μου, πώς το βλέπετε, τι στόχους βάζετε, τι αυτό...
Ακούστε να δείτε, ο στόχος σαν εινοποιό σε μένα, καταρχάς το εινοποιό είναι μια δουλειά που δεν τελειώνει σε μια γενιά. Μιλάμε τώρα ότι πρέπει τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα παιδιά τους, είναι μια δουλειά που θέλει πολλές γενιές για να φτάσει εκεί που θα ήθελε ο οραματιστής να τη φτάσει.
Μάλιστα.
Δεν σε φτάνουν λοιπόν τα χρόνια. Ο στόχος μου είναι να καταφέρω να φτιάξω ένα πολύ καλό, ένα πολύ αξιοσέβαστο προϊόν, δηλαδή να έχω ένα καλό προϊόν, ούτως ώστε να μπορώ όχι να αυξήσω πολύ το τονάζ, δηλαδή ο στόχος μου είναι να πάω γύρω στις 100.000 φιάλες, δηλαδή να αυξήσω ακόμα 20.000 και να μπορώ εκεί κάθε χρόνο να είναι το κρασί μου και ένα τικ καλύτερο. Δηλαδή με ενδιαφέρει πολύ το ποιοτικό.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν ασχολιάμαι να κάνω κρασιά της σειράς και που έχουν άλλοι συνάδελφοι, δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει το ποιοτικό να το πάω μέχρι εκεί που μπορώ εγώ, με τις δυνάμεις που έχω και με τους ανθρώπους που με βοηθάνε, να το φτάσω. Τώρα οι επόμενες γενιές, όπως λέω στα παιδιά μου, ότι θα σας στείλω να σπουδάσετε εκεί, να κάνετε αυτό, να πάρετε τα πτυχιακά, όλα αυτά, αυτοί ίσως αν τα κάνουν όλα αυτά θα μπορούν να το πάρουν και ακόμα παραπάνω.
Μάλιστα.
Δεν ξεχνάμε ότι οι αναγέννηση του κρατικού μελώνα ήρθαν τα παιδιά, η νέα γενιά που σπούδασε στο εξωτερικό,
έτσι, έτσι,
και έφεραν όλες αυτές τις τελευταίες καινοτόμες ιδέες με τους τρόπους